What a marvelous choir.
Paduan suara itu sangat hebat. Satu kejadian yang sangat hebat dalam sejarah dunia telah terjadi di sepanjang jalan ke Damaskus. Kamu semua tahu cerita Saulus, pemuda yang berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus begitu berkesan dalam kerjanya, sehingga banyak ahli gereja melarikan diri dari Yerusalem. Saulus telah mencari mereka, tetapi ketika dia mendekati Damaskus, tiba-tiba cahaya memancar dari Saulus. Saulus mengapa? Dan Saulus dengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saat perubahan itu mengubah Saulus untuk selama-lamanya, dunia telah diubah juga. Kita tahu bahwa peristiwa seperti ini masih terjadi. Suatu pengalaman ilahi seperti ini telah terjadi pada tahun 1820 kepada seorang pemuda bernama Joseph Smith. Kesaksian kita ialah bahwa syurga Allah dibuka dan Tuhan masih bercakap dengan para nabi dan para rasul. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa anaknya. Walaupun itu, ada orang yang berasa bahwa kecuali mereka mengalami pengalaman seperti Saulus atau Joseph Smith, mereka tidak akan percaya. Mereka berdiri dekat air pembaptisan, tetapi mereka tidak masuk. Mereka menunggu untuk menerima kesaksian, tetapi tidak cuba mengakui kebenaran. Mereka tidak berjejak terhadap jalan Tuhan, kerana mereka mahu sebuah kejadian yang luar biasa untuk meyakinkan mereka untuk percaya. Mereka menunggu di sepan jalan Damaskus. Satu saudari terkasih telah hidup Injil di sepanjang hidupnya, tetapi ia menyimpan rahasia kedukaan. Bertahun-tahun sebelum itu, anak perempuannya telah kena kesakitan dan meninggal dunia. Dia tidak dapat faham kejadian ini. Dia mengaku bahwa kesaksian dia telah menjadi lemah, dan dia berasa kecuali dia menerima tanda dari syurga, dia tidak akan percaya lagi. Jadi, dia menunggu. Ada banyak orang lain yang untuk alasan berbagai menunggu di jalan ke Damaskus. Mereka menunggu untuk menjadi murid yang sepenuh terlibat. Mereka mahu menerima imamat, tetapi tidak hidup layak untuk hak itu. Mereka ingin masuk bait suci, tetapi menunda memenuhi syarat masuk. Mereka terus menunggu Kristus dibawa kepada mereka, seperti lukisan Coral Block. Dan hanya kalau itu terjadi, mereka akan percaya. Sebenarnya, mereka yang berusaha untuk belajar tentang Kristus akan mengetahui Kristus. Tetapi, kesaksian itu akan datang sepotong demi sepotong. Setiap potongan tidak senang dikenali sendirian. Tidak senang lihat bagaimana potongan itu cocok dengan pandangan besar. Tetapi setiap potongan akan menolong kita melihat pandangan besar. Akhirnya, sesudah kamu ada cukup banyak potongan, kita dapat melihat keindahannya. Saat itu, ketika kita ingat pengalaman terlepas, kita akan menyedari bahwa Juru Selamat telah menolong kita. Dia telah menolong kita secara lembut. Ini akan menjadi pengalaman kita juga kalau kita maju terus dengan iman dan tidak menunggu terlalu lama di jalan ke Damaskus. Saya bersaksi bahwa Bapa di syurga mengasihi anak-anaknya. Beliau mengasihi kamu. Bila diperlukan, Tuhan akan menolong kamu mengatasi pengalaman kamu ketika kamu mencari keamanannya. Biasanya beliau bercakap dengan kita dengan cara yang hanya dapat didengar dalam hati. Untuk mendengar beliau, kita perlu berfokus pada suaranya. Kalau kita menolak bisikan Roh Kudus, bisikan itu akan menjadi semakin senyap, sehingga kita tidak mampu dengarnya. Biar kita belajar untuk dengar bisikan Roh, dan lalu mengikuti suruhan Roh. Nabi kita, President Monson, adalah teladan kita dalam hal ini. Cerita tentang perhatiannya terhadap bisikan Roh adalah banyak. Penatua Holland ceritakan yang berikut. Sekali ketika President Monson bertugas di Louisiana, satu presiden wilayah bertanya dia kalau dia ada cukup masa untuk melawat seorang berusia 10 tahun bernama Crystal yang berada dalam tahap akhir kanser. Keluarga Crystal telah berdoa agar President Monson datang, tetapi rumah tangga mereka terlalu jauh. Jadwal President Monson sudah penuh, dan dia tidak ada cukup masa. Jadi President Monson meminta doa-doa ahli gereja atas Crystal. Pastinya Tuhan akan faham. Tetapi selama sesi hari Sabtu, President Monson berdiri untuk berbicara, dan Roh Kudus berbisik, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang yang seperti itu yang empunya kerajaan Allah." Tiba-tiba dia tidak dapat membaca kertasnya. Dia cuba teruskan dengan ucapannya, tetapi nama dan wajah budak tetap di fikirannya. Dia mentaati Roh Kudus dan tukar jadwalnya. Awal kebesokan hari, President Monson meninggalkan yang 99 dan melawat budak itu. Selepas dia sampai, dia melihat budak itu yang terlalu sakit untuk bangun, terlalu lemah untuk bercakap. Dia disentuhi oleh keadaan budak itu, dan dia berpeluk tangannya. "Crystal," dia berbisik, "saya di sini." Dengan usaha besar, dia berbisik kembali, "Saudara Monson, saya tahu kamu akan datang." Saudara dan saudari, biar kita berusaha supaya kita menjadi orang yang dipercayai Tuhan untuk dengar bisikan Roh dan menjawab seperti Saulus telah menjawab di jalan ke Damaskus. "Tuhan, apa yang Engkau ingin kubuat?" Satu sebab lagi kenapa kita tidak mengenali suara Tuhan dalam hidup kita adalah sebab wahyu Roh Kudus tidak langsung datang kepada kita untuk menjawab doa-doa kita. Bapa di syurga ingin kita mencari jawaban sendiri, lalu berdoa untuk bimbingan semasa kita mencari jawaban dari soalan serta masalah pribadi. Kita mempunyai jaminan daripada Bapa Syurgawi bahawa beliau akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jawapan itu boleh datang melalui kawan-kawan dan ahli keluarga kita, tulisan suci, dan kata-kata para nabi. Menurut pengalaman saya, bisikan Roh yang paling kuat datang bukan untuk kebaikan kita sahaja, namun untuk kebaikan sesama orang. Jika kita memperhatikan keadaan kita sendiri, kita mungkin tidak akan mengalami pengalaman Roh serta wahyu yang paling kuat dalam hidup kita. President Kimball mengajar ajaran ini. Dia kata, Tuhan memperhatikan kita. Beliau menjaga kita. Tetapi, beliau biasanya membantu kita melalui orang lain. Oleh itu, pentinglah bahwa kita melayani sesama orang. Saudara dan saudari, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab kerana perjanjian kita untuk memperhatikan keperluan sesama orang dan melayani seperti juru selamat untuk menolong, memberkati, dan menanggung beban sesama orang. Seringkali jawaban doa tidak akan datang semasa kita berdoa, melainkan semasa kita melayani Tuhan serta sesama orang. Tindakan berpelayanan dan tindakan konsekrasi menguatkan roh kita dan membantu kita melihat dengan mata rohani dan membuka jendela syurga. Ketika kita menjawab doa sesama orang, kita menerima jawaban atas doa-doa kita sendiri. Kadang-kadang, Tuhan mewahyukan hal-hal yang hanya dimaksudkan untuk diri kita. Walaupun itu, dalam banyak-banyak case, beliau memberi kesaksian akan kebenaran hanya kepada mereka yang berkongsinya dengan sesama orang. Ini telah terjadi sejak masa Adam. Tuhan mengharapkan kita membuka mulut kita untuk menyebarkan Injil-Nya dengan suara kesukacitaan. Ini tidak selalu senang. Ada orang yang lebih suka tarik gerobak sorong melintas seribu batu daripada berbual iman atau agama dengan kawan atau rakan sekerja. Mereka risau tentang pendapat orang lain, tentang mereka serta mereka tidak mau menyakitkan hubungan mereka. Bertahun-tahun lalu, keluarga kami tinggal dan bekerja di antara orang yang bukan agama yang sama dengan kami. Apabila mereka bertanya tentang hujung minggu kami, kami juga cuba melangkau topik yang biasa, seperti acara atau wayang atau sukan. Kami cuba berkongsi tentang pengalaman rohani yang dialami sebagai keluarga. Seperti apa yang diucapkan oleh pengucap remaja tentang nilai-nilai dikandungi dalam kekuatan remaja, atau tentang bagaimana Injil dan gereja telah membantu sekeluarga mengatasi masalah khusus. Kami cuba tidak rupa sombong, dan istri saya, Harriet, selalu yang paling bagus untuk berkongsi sesuatu yang inspirasi atau bersemangat atau lucu. Ini biasanya menuntun kepada perbualan yang lebih dalam. Menariknya, apabila kami berbual dengan kawan tentang cabaran hidup, mereka seringkali berkata, lebih senang bagi kamu kerana kamu ada gereja. Dengan begitu banyak sumber daya media dan juga begitu banyak alat teknologi, menyebarkan Injil kabar baik adalah lebih senang dan akibatnya jauh kesan daripada masa dahulu. Sebenarnya, saya rasa ada yang sekarang dengar perkataan saya yang sudah kirim SMS yang mengatakan sesuatu begini. Dia sudah bercakap selama 10 menit dan belum dengar apa-apa tentang kapal terbang. Kawan-kawan muda,
encouragement to open our mouths.
Perintah Tuhan untuk menyebarkan Injil mencakupi tangan-tangan kamu untuk kirim SMS atau blog atau kirim email. Tetapi silakan ingat, semuanya dilakukan pada masa dan di tempat yang sesuai. Saudara dan saudari, dengan berkat-berkat teknologi modern, kita boleh menyata kesyukuran dan kesukacitaan tentang rancangan Tuhan hebat untuk anak-anak-Nya. Dan mesej itu akan didengar bukan hanya di kerja tetapi di seluruh dunia. Kadang-kadang satu perkataan dari kesaksian boleh mempengaruhi hidup sesama orang untuk selama-lamanya. Cara yang paling berguna untuk menyebarkan Injil adalah melalui contoh kita. Jika kita hidup sesuai dengan kepercayaan kita, orang lain akan melihatnya. Kalau terang Yesus bersinar dalam hidup kita, kalau kita bersuka cita dan berbuat baik di dunia, orang lain akan ingin mengetahui kenapa. Salah satu Dari pelajaran diajari tentang pekerjaan misi adalah kata-kata sederhana ini yang ditulis oleh orang suci Francis dari Assisi. Mengkhotbahkan Injil selalu. Dan jika diperlukan, menggunakan kata-kata. Kesempatan untuk mengkhotbahkan Injil adalah di sekitar kita. Jangan melangkau kesempatan itu kerana kamu menunggu terlalu lama di sepanjang jalan ke Damaskus. Saya bersaksi bahwa Tuhan bercakap dengan para nabi dan rasul hari ini. Dia juga bercakap dengan siapapun yang datang kepada beliau dengan hati yang tulus dan maksud yang sungguh-sungguh. Jangan beragu-ragu. Ingatlah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mengasihi kamu. Beliau mendengar doa-doa kamu. Beliau mengata kepada anak-anaknya dan memberi hiburan, kedamaian dan kefahaman kepada mereka yang mencari beliau dan menghormati beliau ketika mereka berjalan di jejak langkahnya. Saya memberi kesaksian kudus saya bahwa gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, adalah di jalan Tuhan. Gereja ini dibimbing oleh beliau. Dan kami menanggung namanya, yaitu Juruselamat Yesus Kristus. Saudara dan saudari, jangan menunggu terlalu lama di sepanjang jalan ke Damaskus. Biar kita maju dengan berani dan iman, harapan dan kasih yang murni. Dan kita akan diberkati untuk menemukan keterangan yang kita mencari di sepanjang jalan Tuhan. Ini yang saya doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.